Původně sice chtěla být baletkou, ale nakonec vystudovala medicínu. Kardiologie jí kromě jiného ukázala, jak je v prevenci důležitá pohybová aktivita. Spolu založila společnost Profit Institut, který pomáhá lidem zůstat aktivní. Hostem blízkých setkání je dnes lékařka a taky lektorka zdravého životního stylu Marie Skalská.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem blízkých setkání je dnes lékařka a taky lektorka zdravého životního stylu Marie Skalská. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Vy jste mi před chviličkou pošeptala, že bych tam měla ještě říci vyšumělá baletka.
Ano, to jsem bytostně duší. Ano, vyšumělá baletka. Balet miluju a dělala jsem ho hodně dlouho až do vlastně do přistudiu medicíny, takže opravdu i teď sleduju a viděla jsem všechny balety v Národním divadle, co kde dobrého se tančí, tak to většinou vidím.
No, já mám taky vlastně tu první kapitolu nazvanou Od baletních střevíčků k medicíně. To je jak z románu téměř.
Já jsem dělala odjakživa vlastně gymnastiku. Jakýkoliv druh pohybu je blízký a pak jsem se dostala do souboru, který byl takový vlastně napůl amatérský, profesionální, kde jsem získala neskutečnou disciplínu. Opravdu trénovali jsme profesionální, možná než když jsem potom na chvilku se dostala opravdu profesionálního muzikálového prostředí, protože ještě při medicíně jsem hrála opravdu jako v tom zlatém boomu muzikálu. A de facto my v tom baletním souboru jsme měli mnohem jako tvrdší disciplínu a myslím si, že díky tomu jsem potom byla schopná i tu medicínu vystudovat i vlastně jako s povoláním na plný úvazek v rámci divadla.
Já právě o baletu vím, že to je neskutečně těžké povolání, že to je na pár let svým způsobem, ale že to je obrovská dřina, že to tělo skutečně dostává zabrat. Takže vy z toho, že jste byla baletkou, jste potom čerpala v tom dalším období určitou tu vůli, trpělivost, schopnost se dlouho učit a naučit se celou tu materii, kterou, která obsahuje právě studium medicíny.
Myslím si, že určitě a je to úžasný relax a ta disciplína je základ a to už je pak jedno, co z toho děláte.
Já jsem si tady na úvod vypůjčila jeden citát od středověkého perského učence, lékaře a filozofa. Je to Avicena. On napsal: kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne. No a to bylo někdy 980 až 1037. Tak jaký pohyb mohl mít tehdy na mysli?
Já myslím, že chůzi. My jsme v rámci toho udržení života museli vykonávat před těmi tisíci lety mnohem více pohybové aktivity. A teď si myslím, že když jste jenom trošku elektronicky zdatná, tak fakt vám vlastně stačí dojít jenom na záchod, protože na všechno ostatní stačí dvakrát kliknout enter a nemusíte vůbec nic. A je vlastně komické, kdy nás ta elektronika ovládá, umí plno věcí nám ulehčit, že v téhleté situaci lidi říkají, já nemám čas cvičit. Tak ono je to spíš o tom, ten čas si udělat. On ten čas nemá nikdo, ale jde o to, že ten, kdo si ho udělá, tak cvičí. A já pak říkám, že ten, kdo nemá čas cvičit, bude muset mít potom čas stonat.
Co je vlastně zdravý a prospěšný pohyb? Jak byste ho vy charakterizovala potom, co o tom všechno víte?
Jo. Neměl by být úplně stresující. Rozhodně to není takové to jako běhání do úplně fialové barvy obličeje a vyplivnu duši, ale de facto je to takový ten příjemný pohyb, který nám udělá dobře i na duši, i na těle. Ono čím dál tím více prací ukazuje, že to je jednoznačná prevence demence, ta pohybová aktivita. My v tom jídelníčku neumíme zatím nic zázračného najít, co by nás opravdu ochránilo proti tomu, aby jsme, když to řeknu hrubě, nezblbli. Ale ten pohyb tím, jak se okysličí ten mozek, jak se zrychlí ten průtok, tak opravdu to je naprosto životadárná součást toho našeho života a úplně optimální bylo takový, že si dojdeme pěšky do práce, potom se půjdeme projít, půjdeme si natrhat, což teda teď jdeme do supermarketu, ale opravdu ten pohyb, který nám dělá nejlépe, je spíše mírný, není to nic dramatického. Ono možná takové to 10 hodin sedím v kanceláři a pak se najednou strašně zničím za hodinu, může být paradoxně mnohem více škodlivé, než když si dám 15-20 minutovou procházku.
Proč je potřeba se u pohybu vlastně trochu spotit a i zadýchat, mírně zadýchat.
Mírně, bez jejich možností. Je to proto, abychom vlastně vycvičili ten náš srdečně cévní aparát. To je to, co chceme vlastně zlepšovat kvalitu té srdeční práce a zároveň zlepšovat nebo udržovat tu respirační kapacitu, to znamená to, jak ty plíce a to srdíčko fungují. Každé zatáhnutí svalu nám aktivuje i buňky v kostech, takže ty vlastně sílí nebo udržují tu kost zdravou, ovlivňují obrovské kvantum metabolických procesů, ať už je to prevence nějakého nádorového bujení. Takže já si myslím, že neexistuje buňka lidského těla, které by ten pohyb neudělal dobře.
Odedávna se sportovalo, ale co ti ostatní, kteří nesportovali, jaký pohyb vlastně v těch dávnějších dobách měli a byl pro ně prospěšný? Mm-hmm. Byla to teda ta chůze, protože putovali mm-hmm. možná od města k městu.
A potom vlastně vykonávali dennodenní práce k udržení života. Oni museli pracovat na poli. Já vždycky, když si představím, že by se měla někomu před 150 lety vykládat, že jdeme do smradlavé tělocvičny a tam taháme za to, ještě platíme a taháme tam železa, tak ten člověk by to podle mě nebyl schopný pochopit, že něco takového můžeme dělat. Takže my jsme teď z toho pohybu udělali něco zvláštního, něco, na co si musíme udělat čas, ale po mnoha tisíce let vlastně ten pohyb byl k tomu, abychom právě natrhali ty jabka, přinesli to dříví, sehnali nějaké to zvíře, které jsme si pak upekli, takže to byla naprostá součást a na to ten náš organismus je připraven, na to, že ta aktivita bude pozvolná, ale kontinuální během celého dne.
Hostem blízkých setkání je lékařka a lektorka zdravého životního stylu Maria Skalská. Já teď od pohybu dojdu ke stresu, protože spolu hodně souvisejí tyto dva pojmy. Určitá míra stresu je asi pro náš život nutná, ale je tady i určitá odolnost vůči stresu, která mm-hmm. je důležitá, ta je vrozená, mm-hmm. možná.
No, ona je vrozená, ale dá se posilovat a naštěstí se dá posilovat úplně až do konce života. Největší základ té odolnosti dostávají děti do nějakého 10. roku věku. Je tam součástí taková ta bezpodmínečná láska maminky, to znamená, ta máma to dítě přijme, i kdyby bylo pokakaný a umazaný od bláta. Tatínek je jako podmínečná láska, to se ti povedlo, ty jsi borec, ty jsi tam dal ten gól. Ale potom, pokud ten člověk má nějaký pravidelný životní rytmus, má nějaký smysl ten život, tak opravdu se dále buduje ta obranyschopnost. A ten pohyb a stres je vlastně o tom, že pohybová aktivita v tom rozumné míře opravdu působí jako středně silné antidepresivum. Nám se vyplaví v té hlavě obrovitánský koktejl hormonů po té pohybové aktivitě a mimo jiné ty hormony právě ovlivní třeba i schopnost zapamatování, soustředění. Teďka vlastně před rokem na Evropském kongresu sportovní vědy byla publikovaná práce, která prokázala, že dokonce 3 minuty pohybu už ovlivní naše rozhodovací schopnosti v dobrém slova smyslu. Takže ideální by bylo, kdyby jsme fakt do té práce šli pěšky těch 20 minut. Je to to nejlepší, co můžeme udělat, protože opravdu ten mentální výkon, ta schopnost zapamatování bude už touhletou pohybovou aktivitou ovlivněn. A na druhou stranu, kdo to nezná, ten, kdo se pravidelně hýbe a pak třeba týden je nemocný, tak to i na té psychice pocítí, že je najednou protivný a že ten pohyb vlastně potřebuje. To určitá forma drogy, ale v dobrém slova smyslu. Takže jednoznačně středně silné antidepresivum a opravdu ovlivnění, jak jsem říkala, i té demence a prevence duševních chorob, jednoznačně pohybová aktivita určitě je.
Tak je to pohyb a je to i strava?
Strava a stres jsou určité potraviny, které dokáží ovlivnit naše mentální napětí. Nemusím chodit daleko třeba k tolik oblíbené čokoládě. Ta opravdu i tím složením je geniální potravina, akorát jí nesmí být třeba jako 2 tabulky. Jde o to množství, ale budou to vlastně, kdybychom řekli nějaké zásady jako racionálního nebo dobrého jídelníčku, já nerada říkám zdravé, to člověk má pocit, že je to jako echt zdravé.
A to
ale
dnes na to i špatně spousta lidí reaguje.
Přesně tak.
Je to zdravý životní zdravá strava, nezdravá strava.
Jo, přesně. Oni si může si pod tím představit výhonky, podle mě, a naklíčenou pšenici. A já vždycky říkám, že ten jídelníček musí chutnat, musí to jídlo chutnat. Když si na ten talíř dám něco, co bude super zdravé, ale nebude mi to chutnat, tak to stejně nevydržím dlouhou dobu jíst. Takže určitě i to hledisko, že mi to chutná a že mi to dělá radost, je strašně důležité. A co opravdu v té stravě a ovlivnění naší nálady nebo našeho napětí funguje, tak je to kyselina listová, tu najdeme v listové zelenině, je to omega-3 mastné kyseliny, ty najdeme v tučných rybách, nebo je také najdeme třeba ve vlašských ořeších, takže když si dáte hrtičku vlašáku, tak je to zhruba doporučená denní dávka.
Ne toho salátu ovšem.
Ne, nemyslím ten salát, myslím to s tou skořápkou. Přesně tak. Určitě nám dobře udělají všechny možné takové jako berries, angličtině to znamená borůvky, které mají skvělé složení díky jako hodnotě antioxidantů. Určitě nám dobře udělá i zakysané mléčné výrobky, které bezvadně ovlivňují naš střevní mikrobiom, a to je jako úplná pecka, když to můžu říct, protože nám v tom střevě žije obrovské množství bakterií, které mají obrovský genetický potenciál a my už teď víme, že v tom břiše se nám produkují hormony, o kterých jsme si před 20-15 lety mysleli, že se nám tvoří jenom v mozku, ale úplně ty samé identické hormony se nám v tom břiše opravdu vyplavují. Takže když se budeme dobře starat o ty naše přátelské bakterie, tak oni ovlivní dokonce třeba i výběr partnera. Oni ovlivní, jakou máme náladu. Opravdu jako je to všechno, je to druhý tekutý mozek. A to, co zatím víme, že můžeme udělat dobře našim střevním bakteriím, jsou zakysané výrobky a dostatek ovoce a zeleniny, což je vlastně to, z čeho oni žijí. A potom to i znají posluchači, když jim není dobře, máme nějakou střevní chřipku, tak si přirozeně dáme vývar. Takže silný živočišný vývar nám velmi dobře ovlivní i tu výstelku nebo to prostředí toho našeho tlustého střeva. Takže to je takový ten základ, co můžeme na ten dalíř dát, aby nám bylo dobře na duši.
Jaký je váš názor na maso?
Já si myslím, že člověk od přírody je všežravec. Nemusí to maso být každý den. Já jsem zrovna teďka nedávno jsem byla aktérka takové až agresivní diskuze na jedné sociální síti. A mě mrzí, že většinou ty příznivci jako veganství jsou velmi agresivní a bezohlední, že až někdy mají pocit, že vám teda musí vyčíst. Myslím, že to je volba každého z nás, ale třeba u dětí bych byla velmi, velmi ostražitá stran vynechání té živočišné bílkoviny, protože to dítě si nedokáže vytvořit všechny takzvané aminokyseliny. To jsou vlastně takové cihly, ze kterých se nám staví bílkoviny. A pokud nemá zhruba 55% bílkovina, kterou přijímá, není živočišného původu, tak nemůžeme úplně 100% zajistit, že to děcko dostává všechny ty cihličky, ze kterých pak roste. A pokud třeba u toho rostoucího organismu v nějaké fázi něco prošvihneme, on nám poroste křivě, nebude tam nějaká kvalitní dodávka, a ty bílkoviny nejenom že svaly, ale i imunitní systém, tak pak ty škody strašně špatně opravujeme nebo už je neopravíme.
Tentokrát přijela pozvání do blízkých setkání lékařka a lektorka zdravého životního stylu Marie Skalská. Toho zdravého životního stylu, už jsme u toho slova zdraví, zdravá a podobně. To asi by se nedalo nahradit nějakým jiným.
Bílý plášť a fonem do skop, no.
Tak jenom tak, že to je trošku zprofanované slovo. V dnešní době je to velká škoda, že se tak stalo. Work-life balance, to je taky zajímavý přístup, zajímavá metoda, zajímavý koncept. Co je podstatou?
Já z mého pohledu, já používám takové krásné přirovnání, že aby byl člověk spokojený, a to potom definuje vlastně i to, že je zdravý, tak je dobré se opírat o tři životní nožky, respektive pokud budeme stát na dvou nožkách, tak na těchto dobře ustojíme. A ty tři životní nožky, ze kterých střídavě čerpáme nějakou duševní pohodu, ale potom vlastně i tu fyzickou pohodu, tak je spokojenost práci, což je velmi důležité, je to spokojenost v rodině a ta třetí opěrná nožka je nějaký náš osobní prostor. A krásné pravidlo říká, že na dvou nohách to pořádně ustojíme. Každý z nás řeší nějaký problém. Nikdo není permanentně šťastný, to je IQ pod 70, když to tak řeknu, to fakt není. Někdo akorát ty problémy ventiluje a je větší extrovert a někdo to prožívá vnitřně. Ale je dobré vědět, že když se nám ta jedna nožka nedaří nebo hroutí, to znamená, nejsme spokojeni v práci, ale furt máme dobrou oporu doma a máme síť kamarádů, ale ne přátel na sociální sítě, ale fakt těch, který můžeme zavolat, i třeba v 9, 10, 11 večer, tak to ustojíme. Ale pokud se nám budou hroutit už dvě nožky, to znamená, vyhodí mě z práce, doma budu v rozvodovém řízení, budu se starat o někoho vyčerpávajícně nemocného, tak už je to moment, kdy vůbec není ostuda třeba se říct o nějakou opravdu jako duševní pomoc. Moji kamarádi psychologové říkají, že bychom k psychologovi měli chodit jednou za rok v rámci jako duševní hygieny, stejně jak chodíme k zubaři, což si myslím, že naprosto většina z nás nechodí. Ale i tak vědět, že opravdu jsou momenty v tom životě, kdy třeba i tu zevní pomoc potřebujeme a na druhou stranu zase říci, že ta třetí nožka, ten osobní prostor, to znamená jdu si zacvičit s kamarádkama, jdu s kamarádkama na kafe. V očích třeba našich partnerů může být jako něco, no tak ježišmarja, tak nepůjdeš si dneska zacvičit, se nic neděje. Ale pro nás je to velmi důležitá část toho našeho života a vědět, že kdybyste si to vyškrtli z toho života, takže tam bude zít prázdné místo a ta energie, kterou nám to dávalo, tu radost, tak tu v tu chvíli nebudeme čerpat. Takže si být i vědomi toho, že tyhle ty maličkosti, ty denní radosti jsou pro tu naší life balance velmi důležité.
A to je v naší moci možná víc, než si udržet partnerský vztah nebo to zaměstnání, přesně které tak nás živí. Mm-hmm. Ale je to i nejtěžší svým způsobem.
Já třeba mám nádhernou zkušenost právě na mých workshopech, které se věnují stresu, tak je tam cvičení, kdy ti lidé opravdu si mají jenom 2 minuty napsat, co jim dělá radost v tom životě. A ta zpětná vazba je úplně úžasná, kdy velmi často mi říkají, to je báječný, já jsem vlastně najednou našel a dokázal jsem si fakt definovat, proč je to pro mě důležité, protože my to bereme velmi často jako samozřejmě. A ani se nad tím jako nepozastavíme, že nám to dělá tak velkou radost. Až když o to přijdeme, tak i si být vědomi, že si tu nožičku té naší osobního prostoru musíme opečovávat.
Posuneme se o kousek dál. Vy jste se taky věnovala studiu kognitivně behaviorální terapii obezity. Mm-hmm. To by mě hodně zajímalo. Znám ten pojem v souvislosti s různými panickými ataky a poruchami psychickými. Jak to souvisí s obezitou? Mm-hmm. Jak se to dá využít v případě obezity nebo nadváhy?
Mm-hmm. Je to vlastně o tom, že my kromě dýchání a sání jsme se všechno museli naučit. A my mluvíme o takzvaném emočním jedení. To je takový ten stav, kdy není mi dobře, něco se mi nepodařilo, tak si dám něco k jídlu. Zapínám televizi, hned u toho mám mísu s bramburkama, že vlastně to jídlo je napojené na mnoho našich činností. A ta kognitivně, to znamená vlastně uvědomění si, kdy já jím, a pak to chci změnit, to je to behavio. Takže vlastně to jídlo začínám opravdu dávat jenom do té části dne, kdy se má jíst, a nebudu to spojovat s ničím jiným, nebudu zajídat smutek. Ono od malička jsme jako v tom vychování, pojď, neměl jsi dobrý den, tak si pojď dát něco k jídlu, chci něco oslavit, je v tom jídlo. To jídlo je dennodenní součást našeho života.
Nejenom jídlo, ale i pití třeba alkoholických nápojů. No. Si uděláme rituál večer, že si vždycky dáme lahev vína.
No.
A už se to stane najednou takovým zvykem a my bez toho nedokážeme ten večer prožít.
No. A pak vlastně je naprosto samozřejmě těžké to odbourat a v tu chvíli, ale to není o tom, že si řeknu, já už si nedám tu sedmičku toho vína, ale já za to musím najít náhradu, protože musím to nějakým způsobem za to vyměnit. Není to jednoduché jenom odbourat. Takže ten člověk se nejdřív učí, jaké jsou ty momenty, kdy vlastně v uvozovkách zbytečně jí, a pak se na tu situaci naučí jinak reagovat.
To co je to behavior. Paradox obezity?
Mm-hmm. Paradox obezity je to o tom, že když jste zdravá a tlustá a starší, tak je to dobře. Ale ve zkratce my úplně jednoznačně nevíme, proč to tak je, ale přirozeně, když se dožijete vlastně ve zdraví nemoci, to znamená, dejme tomu, já nevím, 65-letý pacient, když bude do té doby zdravý, ale bude s nadváhou, tak má větší šanci, že tu nemoc případně dobře zvládne. Ale ten problém je v tom, že většinou, když budete mít obezitu, tak ta sebou už nějaká zdravotní rizika ponese a je velmi obtížné dožít se jako obézní pokročilejšího věku zdraví.
V blízkých setkáních si dnes povídám s lékařkou a lektorkou zdravého životního stylu Marií Skalskou. Údajně máme v mozku geneticky nastaveno, jaká forma odpočinku bude pro nás příznivější. Je to pravda? Mm-hmm.
Určitě, kdo sedí teďka u rozhlasových přijímačů, tak je tam takový, který by se nedokázal představit, že by se mohl někde sklidnit, dát si nohy křížem, spojit si 2 prsty a meditovat a koukat jako před sebe do prázdna. To znamená, to jsou ti jedinci, kteří tím se dnes spíše aktivní odpočinek. A je to přesně o tom, že se porijeme v zahradě nebo se půjdeme projít do lesa a udělá nám to strašně dobře. A to je taková nižší úroveň, to třeba jsem já. A pak jsou ti obdivuhodní, kteří naopak opravdu se umí úplně sklidnit a jsou schopní plně zrelaxovat a umění meditace. A já bych chtěla říct těm, co to neumíme, co opravdu potřebujeme k tomu odpočinku být aktivní, že to je naprosto v pořádku. Protože jsou lidé, kteří chodí 5-8 let na jogu a vlastně zjišťují, že tak klasická joga naprosto stresuje, tak ať na tu jogu prostě nechodí, ať si jdou zaplavat, ať si jdou projít do lesa, ať opravdu ta forma toho odpočinku je aktivní a to je to, co jim bude dělat dobře. Mm.
Já se přiznám, že jsem nejraději sama se sebou, když si potřebuji hodně odpočinout, že právě ta společnost lidí i rodiny je už pro mě rušivá, už jakoby nemám nervy na to přijímat jejich otázky, informace a podobně.
Přesně tak, to si myslím, že souvisí i s věkem a s dětma a s tím, kde pracujete, když budete pracovat v prostředí, kde neustále jste v interakci s okolím a musíte reagovat, tak je úplně přirozené, že pak potřebujeme na chvilinku vypnout a nechat jenom prostě plynout v té hlavě a nebýt nucena furt formulovat nějakou rozumnou odpověď. Taky to tak mám občas.
Vy jste velmi aktivní žena, vy jste podle mého soudu až hyperaktivní žena v tom dobrém slova smyslu. Samozřejmě máte velkou rodinu, máte tři děti a všechny vedete ke sportu a vedla jste vždycky ke sportu. A děti to přijímaly?
Jo, ono jim nic jiného asi nezbývá. Já jsem takhle byla vedená od malička taky v mé rodině a myslím si, že ten společný prožitek je prostě nenahraditelný. Dříve teda ty generace mezi sebou pracovaly na tom poli, no tak teď jsme to přenesli na ty kola a na ty lyže a vlastně ta společná činnost je to, co upevní tu rodinu, takže u nás je to takové jako přirozené.
Takže pro vás je ideální taková aktivní dovolená?
No já ani jinou neznám asi.
Tak vy nedokážete si třeba lehnout na lehátko na pláži a týden ležet v nějakém resortu a dívat se na moře a opalovat
se? To jsem asi nikdy nezažila. My, když jedeme na dovolenou, tak je to jako stěhování náruč, že jsme surfaři a lyžaři a kolaři a kolečkové brusle, a takže je to aktivní. No.
A vy si opravdu přitom odpočinete? Vy si vyčistíte hlavu?
Mě dělá největší radost to, že nikoho nikam nemusím rozvážet, nemusím nic plánovat a můžu na plný pecky se jenom věnovat jako pitý činnosti a pak si tam lehnout s knížkou. Já strašně čtu o dovolené, to opravdu jsem schopná schroupat 10 knih za měsíc. Takže ta kombinace toho jako té aktivity a pak odpoledne toho, že si lehnu s knížkou a nikdo mě nebude jako říkat, kde v kolik mám být, tak to je pro mě naprostá osvobozující jako odpočinková dovolená.
Kdybyste měla 2 roky prázdnin, tak co byste s těmi 2 lety udělala?
Já bych asi tančila, chodila bych do všech možných divadel, doučila bych se kajtovat, to je takový to s tím padákem. Myslím, že bych to nevydržela si úplně nepracovat. No, mě ta práce strašně baví, co dělám, takže to si nedokážu úplně představit.
Je zajímavé, my se na to ptáme našich hostů, právě konkrétně na ty 2 roky prázdnin a téměř každý řekne, že by to nevydržel, že by to nedokázal, že by po pár dnech už prostě šilhal po své zaměstnání a potom, co se tam děje. Neumíme odpočívat?
No, mně spíš to dává smysl, to, co dělám, no. A já čím jsem starší, tím neustále víc a víc přemýšlím o té smysluplnosti. A tím, když mám zpětnou vazbu i o těch pacientů nebo klientů, že jim to pomáhá, tak to si myslím, že to je právě jedna z těch reziliencí vůči stresu.
Hostem Blízkých setkání je lékařka Marie Skalská. Lenost, slabá vůle a nekonečné množství výmluv, tak bychom mohli svým způsobem charakterizovat líného tvora. Jak ho změnit podle vás?
Já bych řekla hlavně laskavě, hlavně laskavým přístupem. Ona, ta vůle, je to spíš o motivaci. Ono, vemte si, že každý máme 24 hodin na ten den a když něco fakt chceme udělat, tak to nakonec vždycky uděláme. Tam nějaká výmluva nemám čas, to spíš znamená, nemám čas cvičit, mi ten pacient vlastně jenom říká, hele, ten pohyb není tak důležitý, abych mu ten svůj drahý čas dal. Takže já, když začínám ty pacienty rozpohybovávat, tak fakt se domlouváme na 10 minutovkách pohybu a ono, když zvládne těch 10 minut navíc, tak ho to potom motivuje do dalších a dalších vlastně prodlužování těch intervalů. A úplně upřímně, ten pohyb se u nás formuje velmi brzy. Kolem 1. a 3. roku věku už se v nám sformuje, jestli budeme ty pohyboví nadšenci, když ty rodiče prostě už opravdu ta celá rodina žije tím aktivním životním stylem. No a pak, když jsou lidé, kteří vyrostli v rodině, kdy já tomu říkám humanitně kavárensky zaměřený typ, kdy prostě bohužel někdy je to, že vrcholem víkendu je výlet do nákupního centra, tak potom ti lidé za to ani nemohou. Oni to nemají pod kůží, takže ty se fakt musí naučit mít ten pohyb jako součást života. Spíš ho přijmout. Tak mi řekla jedna moje pacientka asi po půl roce práce, tak vlastně vítězství bylo, když mi řekla, hele Maru, mně už ten pohyb není tak odporný. Jo, a to je přesně o tom. Ona ho nebude nikdy už milovat tak, jak ho třeba miluju já, ale bude schopná ho zařadit a byla to běžná chůze, začala chodit a začala pravidelně chodit a to se projevilo na celé zdravotní prognóze. Takže začínat po malých krůčcích a volit něco, co mi je příjemné. Když nesnáším jízdu na kole, tak si prostě nebudu kupovat permanentku na spinning, když jsem nikdy neběhala, nezačnu běhat, ale začnu rychle chodit. Takže opravdu volit to, co mi je relativně blízké, to, co jakž takž umím, na co nepotřebuju nějaké složité vybavení. Ne moc náročné sporty a z toho furt ta chůze vychází jako nejlepší a nejjednodušší.
Vy jste říkala, jak je důležité rodinné zázemí, do jaké rodiny se narodíme, jestli jsou rodiče kavárenskými typy, a nebo jestli skutečně jsou sportovně aktivní. To znamená, že představte si třeba vy, kdybyste se narodila v té kavárenské rodině, myslíte si, že byste opravdu k tomu sportu netíhla, že něco tam v těch genech a v té vaší povaze by přece jenom jakoby nezvítězilo nad tou leností nebo tím sezením v kavárně?
To bych jsem se zvědala, bych chtěla vidět, kde bych byla teď. Ale ty data říkají, že asi když máte oba dva rodiče aktivní, že máte 70% šanci na to, že budete také aktivní. Takže furt je tam ta jedna třetina, že prostě bych se odvalila do kavárny. No. Ale tím, že i v oblasti té medicíny i sportu se pohybují oba dva moji rodiče, tak si myslím, že mě to naprosto přirozeně formulovalo do toho, co dělám.
Ti, kteří začnou to myslet vážně s tím pohybem a zpočátku se přemlouvají a musí lecos překonat, ale pak nastane den, kdy skutečně už se ten pohyb stane nedílnou součástí života a vy už ho skutečně aktivně potřebujete. Vy už to máte jako tu drogu, že už potřebujete si zaběhat, zacvičit nebo dojet někam na kole.
A nikdy se mi strašně nechce.
A jak to dlouho ale trvá ta doba, právě než se to stane skutečně nutností pro člověka?
Já na sobě cítím 2 dny. Já když 2 dny se nebudu hýbat, tak fakt jako budu protivná, budu si sama sobě nepříjemná a vědomě vím, že když se budu i s tím psem proběhnout, že mi pak bude dobře. A zas na druhou stranu chci říct, že je úplně normální, že se mi občas vůbec nechce. Já právě jako hrozně obdivuju, já přecvičuju a vždycky strašně se klaním těm holkám, který tam přijdou v těch 7 hodin do toho fitness centra a nikdo je tam nenutí. Já tam musím jít, protože to prostě je část mého povolání nebo prostě mého obrovského koníčku. Takže ty mají přede mnou obrovský respekt, že tam vždycky dojdou. To je moje výhoda, že já tam prostě musím.
No ale ti, kteří právě se rozhodnou, že budou sportovat, tak jestli jim to trvá rok, půl roku, někomu za měsíc, úplně... než to prostě dostanou do krve.
Aha, já si myslím, že než to úplně dostanete do krve, že to minimálně 4-5 měsíců trvá. Ono je to takové to 15. ledna, kdy ještě přeplněné fitko a 25. ledna už máme všichni volný prostor a můžeme zase cvičit, jak jsme byli zvyklí na konci prosince. No.
Já třeba tak, co jsem vypozorovala na svých cestách, tak třeba na Sardinii nebo na řeckých ostrovech, vůbec v Řecku, jsou staří muži, kteří tam permanentně vlastně nikdy nejdou do důchodu a pořád pracují, pořád tam obdělávají ta svá políčka, pořád se starají o ty olivovníky, vlastně jsou neustále jakoby v pracovním procesu, byť to není nějaký promyšlený pohyb, běh nebo cvičení na právě tu svalovou hmotu a podobně. Tak co říkáte tomu, že někdo prostě takhle neustále vlastně pořád pracuje, má nějakou aktivitu.
No, to je životní radost.
Je to hezký.
No jasně, to je úplně to nejlepší, jak to může být.
Marie Skalská je hostem Blízkých setkání. Taky sportovní lékařka bych mohla přidat k tomu. O sportovní medicínu se hodně zajímáte, přednášíte na toto téma, jezdíte na mezinárodní setkání. Co je v tomto oboru nového, zajímavého, převratného třeba?
Je to spíš teď jako ladění maličkostí, opravdu jak ten trénink vyladit do nejpodrobnějších jako zlepšení, jak dobře regenerovat. Otázka regenerace, otázka takzvaně centrální únavy, opravdu nejenom, že ten sval se unaví, ale co se i v tom mozku děje, jakým způsobem jde urychlit právě ta regenerace, co třeba ve výživě je ještě možné přidat, nebo jak sestavit ten jídelníček, aby právě ten sportovec lépe regeneroval. To jsou si myslím takové jako hot topics a všechny možné využití technologií a jak to zmonitorovat a potom naladit ten trénink, tak to je ten vrcholový sport. Ale součástí právě i té sportovní medicíny je právě i pátrání po tom, jak aspoň ty lidi normální běžní smrtelníky udržet v tom nejmenším možném množství pohybu, které by jim ještě přináší nějaký zdravotní přínos. Takže jedna škála je ten vrcholový ultrasport a my tady teďka v červenci budeme mít obrovský kongres, vlastně jeden z nejvýznamnějších na světě. Je to obrovská čest, protože to je 24. ročník Evropského kongresu sportovní vědy a je poprvé ve východní Evropě, poprvé v Praze a máme rekordní účast, takže jsme hrozně pyšní a těšíme se, takže to budou i témata, která tam právě budou probíraná.
Věnuje se pozornost taky preventivním prohlídkám vrcholových sportovců, protože často slýcháme o různých náhlých úmrtích, třeba na hřišti nebo někde na ledě.
Jo, to je můj denodenní chleba, přesně tak. Jde o to, abychom u těch sportujících dětí vlastně případně odhalili, zejména se bojíme nějakých vrozených srdečních vad, to jsou takové ty aortální stenózy, kdy pak ten přesně fotbalista umře na trávníku, protože prostě nikdy nebyl pořádně vyšetřen, takže smyslem sportovních prohlídek je jednak odhalit nějaké třeba svalové disbalance, když budu mít přetíženého tenistu, který to mlátí pořád jednou rukou, tak prostě bude křeví stejně tak, ale krasobruslařka, která se bude pořád odrážet jednou nohou, takže aby ty děcka už jsme v tomhle mladém věku začali kompenzovat. A pak ten obrovský důraz je hlavně na to, abychom našli případně skryté zejména srdeční vady, které by ho mohly v té zátěži ohrožit na životě.
Fenomén Jaromír Jágr, protože on hraje 30 let vlastně vrcholový hokej.
Jo.
Tak mi řekněte, jako, co on má za tělo, protože on skutečně ve svých 48 letech, myslím, tak nějak mu je, vlastně pořád hraje, teďka dostal Kladno zpátky do ligy. Jak se to vy vysvětlujete z lékařského pohledu?
On je tomu mentálně naprosto dedikovaný. Jo? Na druhou stranu si myslím, on ten život je prostě hokej. On nic jiného nechce vůbec nějak, neznám ho osobně, jenom kolem toho hokeje se pohybuji tím, že děti moje hrají hokej, ale vím, že třeba on má úžasnou jako představivost i tělesnou. On přesně odhadne i to, jak říká, on pozná, jestli hokejka je o pár gramů těžší, o milimetr širší, takže i to, že to svoje tělo geniálně ovládá a je naprosto oddán tomu, co dělá, tak je to jeden z těch milionů. No. Jarda je jenom jeden.
Ale on se narodil s tou dispozicí.
Rozhodně.
I ta konstituce, to všechno tam prostě sehrálo roli.
Tam se prostě spojilo těch mnoho faktorů najednou jako pucle a je z toho ten Jágr. No, to znamená i ale ta vůle, i ta tréninková oddanost, i ten obrovský talent. My můžeme mít mnoho talentů a pak v době té puberty ty děcka najednou si řeknou, že nebudou běhat 8x týdně za balónem. A je konec.
Ještě poslední otázka k tomu, když někdo právě skončí s vrcholovým sportem, potom najednou konec, šluz a de facto teď jakoby lidé trošku si chtějí odpočinout, skončí ty pravidelné tréninky, co to udělá s organismem?
No, to je stejně jako baletka, když skončí. To je, když se neuvědomí, že najednou to tělo přestává dávat ten obrovitánský výdej, tak velmi často ten sportovec může přibrat, protože se tomu nepřizpůsobí. Další věc je to, když budu na plné pecky dělat vrcholový sport, tak já v 25 skončím a to je období, kdy moji spolužáci, kteří jsou vzdělaní, rozjíždějí svoje kariéry, takže potom, co já budu dělat, budu si dodělávat maturitu. Takže to je i taková ta druhá kariéra a to období po skončení vrcholového sportu, kdy do té doby já jsem hvězda, jsem centrum všeho dění a najednou druhý den už o mě nikdo neví. To si myslím, že je velmi těžké a že ten sportovec by s tím měl počítat a připravit se na to.
Já vám děkuji za dnešní setkání v rámci blízkých setkání u nás na dvojce. Mám pro vás dárek jako pro každého hosta, že nám dáváme přívěsky. Je to 4 lístek s českými granáty, tak ještě abyste měla vzpomínku na dnešek. A abyste mi odpustila všechny zvědavé otázky, které jsem tady měla.
Děkuji za ně.
Hodně zdraví, ať se vám krásně běhá, jezdí na kole, lyžuje a na kolečkových bruslích taky.
A tančí. Děkuji vám.
No ano, samozřejmě, tančí. Baletka. Vlastně. Jak jste to říkala, paní doktorka?
Vyšumělá baletka.
No, já bych to tak nepojmenovala. Děkuju moc.
Tak jo, naschledanou.
Naschledanou.